Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. U drugoj polovini novembra 2020. Ljeta gospodnjeg iz štampe je izašao novi 376. broj pravoslavnog misionara, zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade. Tema ovog novembarsko-decembarskog broja saobražena je sa evanđelskom perikopom o Marti i Mariji, sestrama četvorodnevnog Lazara, i nosi naslov Marta i Marija. Prema već ustaljenom običaju, sadržaj navedenog broja na talasima Vaseljenskog radija Svetigora predstavit će nam kateheta Branislav Ilić, član uređivačkog odbora zadužen za odnose sa medijima. Pomaže Bog, Branislave, i dobro nam došli.
Bog pomogao vama i poštovanim slušalcima vašeg radija, radija koji već više od dve decenije svedoči reč ljubavi Božije i svedoči onaj vapaj presvete Bogorodice koji je izrekla svetom arhangelu Gavrilu: evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. I zaista nadahnuti praznikom vedenja presvete Bogorodice, radujemo se ovoj novoj prilici za predstavljanje ovog novog broja pravoslavnog misionara, molitveno bivajući jedno i zajedno sa svom bratijom sveštene obitelji manastira Hilandara, jer je katolikon, odnosno saborni hram naše carske lavre manastira Hilandara na Svetoj Gori, posvećen upravo prazniku vavedenja presvete Bogorodice, kao što je i maleni po dimenzijama, ali po duhu veliki hram u Ostroškoj svetinji, u kojem se čuvaju mošti svetog i bogonosnog oca našeg Vasilija Ostroškog, posvećen upravo prazniku vavedenja presvete Bogorodice.
Da vas zamolimo da nam predstavite ovaj novi novembarsko-decembarski broj koji je saobražen sa evanđelskom perikopom o Marti i Mariji, sestrama četvorodnevnog Lazara, a koji i nosi naziv Marta i Marija u našem životu.
Radost je veća što upravo obasjani ovom prazničnom radošću predstavljamo ovaj 376. broj pravoslavnog misionara, koji je u dobroj meri vezan upravo za praznik vavedenja presvete Bogorodice, budući da se evanđelsko začalo o Marti i Mariji proiznosi i čita na liturgiji praznika vavedenja presvete Bogorodice. Kao što ste, Slobodanka, i rekli u vašem uvodu, ovaj broj pravoslavnog misionara, šesti po redu u ovoj godini, posvećen je temi Marta i Marija u našem životu. Ako dozvolite, ja bih sada u najkraćim mogućim crtama sa vama i vašim uvaženim slušalcima podelio osnovne informacije u pogledu tekstova koji se nalaze na stranicama ovog broja pravoslavnog misionara. Kako smo to već i navikli, na samom početku dočekuje nas rubrika Reč urednika pod naslovom Služenje u pažnji i ljubavi. U svom uredničkom uvodniku naš urednik posebno ističe hrišćansku pažnju i hristoliku ljubav kao vidove služenja u crkvi Hristovoj. Postoji jedna osobina koju su imale obe i koja je, rekli bismo, bila ključna. I Marta i Marija su imale iskrenu i veliku ljubav prema svome gospodu. I prema rečima oca Olivera, to jasno vidimo iz činjenice da su obe bile među mironosicama, odvažnim ženama koje su se posle raspeća i pogrebenja gospodnjeg u osvit nedeljnog dana uputile ka grobu, iako su znale da ga čuvaju rimski vojnici, ali sa druge strane, iako nisu znale ko će im odvaliti kamen od vrata. Pri svoj jasnoj, uočljivoj razlici njihovog karaktera, Marijinog aktivnog karaktera, a Martinog komplementarnog, obe su bile udostojene da uđu u radost gospoda svoga i da se posvete. I otac Oliver zaključuje svoj urednički uvodnik podsjećajući na reči apostola Pavla: ako ljubavi nemam, ništa sam, pozivajući sve nas da sve što činimo u našem životu da se činimo sa ljubavlju. Na našu veliku radost u daljem toku pravoslavnog misionara nalazi se razgovor s sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Buenos Airesom, južnocentralnoameričkim gospodinom Kirilom, episkopom koji po blagoslovu naše svete crkve vodi i rukovodi brod crkve Božije u nama dalekoj eparhiji Buenos Airesom, južnocentralnoameričkoj, ali i tekako duhovno nam bliskoj. U okviru ovog razgovora vladika je govorio o eparhiji koja mu je poverena na duhovno staranje, ali o onoj eparhiji u kojoj je seme evanđelske propovedi i seme jednog novog početka, onoga početka koji je nastavio naš vladika Kiril, zasejao i molitvenim suzama zalio upravo blaženo počivši arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, čime je istinski posvedočio da je svakim atomom svoje duhovne i telesne snage bivao neumorni nastavljač apostolskog služenja i neumorni delatnik na polju crkvene misije. Vladika svakako govori i o svojim danima provedenim u Podgorici i u Cetinskom manastiru. Osvrće se i na dane kada je bio profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, ali svoj zaključak na kraju ovog zaista iscrpnog, poučnog i zanimljivog razgovora, svoju pouku upućuje svim čitaocima pravoslavnog misionara, podsjećajući da je pravoslavna crkva misionarska crkva, ali sa druge strane da je misionarsko delo ravnoangelno delo i evanđelsko delo ravnoapostolno delo, ali i delo na koje smo svi bez izuzetka pozvani i prizvani, ne samo episkopi, prezviteri, veroučitelji, medijski delatnici kao vi, već svaki pravoslavni hrišćanin, onaj koji svoj život utemeljuje na liturgijskom načinu postojanja. Rubrika Savremeno bogoslovlje donosi nam tekst protonamesnika Aleksandra Jevtića pod naslovom Od teologije sabornosti ka realnosti liturgijske zajednice. Naš narod je vekovima izraz sabor doživljavao u bliskoj povezanosti sa iskustvom učešća u crkvenome životu. Sveta liturgija kao sabor vernih u crkvi, kao telu Hristovom, ikona svetotrojičnog postojanja u ljubavi, zajednice svih svetih kroz vekove, izvor je istinske sabornosti. Na to nas podsjeća protonamesnik Aleksandar Jevtić i nastavlja, kazujući da iako je upitno da li je i kada je narod u prošlosti bio crkveniji nego danas, ostaje činjenica o postojanju crkveno-narodnih sabora. Oni su, prema rečima oca Aleksandra, imali različite vidove organizacije kroz istoriju i to je itekako važno. Monahinja Margarita, sveta mučenica, o kojoj možemo da pročitamo u rubrici Materiku u ovom novom broju pravoslavnog misionara, bila je igumanija manastira Svetog Jovana Preteča u gradu koji se nalazio u oblasti koja je obilovala, da tako kažemo, brojnim podvižnicima i ispovednicima vere, i ona je bila grčkoga porekla. Upravo o njenom žitiju, o svim osobenostima njenoga života koji možemo da sagledamo i u onom katihetskom smislu, da čitajući njeno žitije zadobijemo jednu pouku koju ćemo mi poneti u našem hrišćanskom životu, vidjet ćemo da je ova sveta mučenica celim svojim bićem svedočila važnost služenja Gospodu i crkvi njegovoj, ali sa druge strane i služenje bližnjima. O Fotijevom saboru za rubriku Istorija hrišćanstva piše Rade Bulajić i ovaj njegov tekst o Fotijevom saboru jeste nastavak onog ciklusa tekstova koji su bili posvećeni vaseljenskim saborima, dakle objavljeni u istoimenoj rubrici Istorija hrišćanstva, i ja najtoplije preporučujem našim čitaocima da pročitaju ovaj tekst i da se upoznaju sa Fotijevim saborom, koji je bio veoma značajan i prema nekim pravoslavnim bogoslovima se smatra osmim vaseljenskim saborom. To je bio sabor na kojem su bili prisutni mnogi episkopi, među njima 383 episkopa, kao i tri papska legata. I možemo pročitati u ovom tekstu našeg brata da je u okviru ovog Fotijevog sabora održano i više saborskih sednica u različitim periodima. U daljem toku ovog broja pravoslavnog misionara možemo da pročitamo treći deo teksta Antonija Bluma pod naslovom Braćo moja sveštenici, čuvajte se. Ovaj prvi deo časopisa biva zaključen izuzetno zanimljivom rubrikom koja već gotovo jednu deceniju postoji među stranicama pravoslavnog misionara. U pitanju je rubrika U dijalogu sa ateizmom i u ovom broju naslov teksta koji krasi ovu rubriku jeste Blagoslovene greške. Dolazimo do tematskog dela časopisa, gdje na samom početku ovog središnjeg dela nalazi se tekst đakona Vladimira Pekića pod naslovom Likovi sestara Lazara iz Vitanije. Prema njegovim rečima, Martu krase delatnost, žurba, ali i briga o ogorčenosti zbog sestrinog ponašanja. Sa druge strane, Marija je pak u podređenoj ulozi u odnosu na sestru, zanemaruje poslove koji se od nje očekuju da bi sedela i slušala gospoda dok govori. Ističe đakon Vladimir Pekić u svom tekstu pod naslovom Likovi sestara Lazara iz Vitanije. U daljem toku ovog tematskog dela, Viktor Vicanović naglašava da u priči o Marti i Mariji, pored dve različite tipologije ličnosti, prepoznajemo i dva različita doživlja realnosti. Oni proizilazi iz različitih senzibiliteta, životnih prioriteta, kao i spomenute tipologije ličnosti. Tekst nosi naslov Marta i Marija, dva doživljaja realnosti. Nakon ovog izuzetnog teksta nalazi se tekst pod naslovom Je li hrišćaninu potrebno odmaranje, a zatim ovaj tematski deo časopisa biva krunisan na najlepši mogući način jednim izvodom iz stvaralaštva episkopa Nikolaja Velimirovića, svetoga vladike Ohridskog i Žičkog, koji je svojevremeno besedio na temu Marte i Marije. Nakon ovog tematskog dela dočekuje nas rubrika iz istorije crkvene umetnosti, gdje možemo da pročitamo o sandalama u Bibliji i da se podsjetimo da i u Starom i u Novom Zavetu nalazimo sandale na preko 15 mjesta i one su u svakodnevnom životu imale, pored onog praktičnog, svakodnevnog, imale su i ritualno značenje. Višedetne hrišćanske porodice, nama rado čitana rubrika, donosi nam priču o porodici Kilić, dok rubrika Sveta zemlja kazuje o manastiru Svetog Antonija u Egiptu. Rubrika Sveta gora donosi nam priču o skitu Svete Trojice, poznatijem kao Kavsokalivija. To je onaj skit koji se nalazi u najsurovijem delu i predelu Svete gore. Skit koji izgleda poput nekog manjeg naselja na strmim liticama planine Atos na krajnjem južnom kraju ovog poluostrva. Skit leži na veoma nestabilnom tlu klizištu koje počinje na 1300 metara nadmorske visine i spušta se sve do mora. Skit je smešten iznad samog mora na 50, odnosno do 110 metara nadmorske visine u podnožju planine Atos u njenom uskom zelenom pojasu iznad kojeg se prostire nepregledna kamenita svetogorska pustinja. Ime Kavsokalivija je nastalo zahvaljujući svetom Maksimu Kavsokalivitu iz 14. veka. Sveti Maksim je vodeća figura svetogorskog monaštva i poznat je kao veliki asketa koji je obitavao u malim kolibama od granja i pruća koje je sam pravio. budući da je često menjao svoje lokacije i ostao upamćen po tome što je palio skromnu kolibicu u kojoj je živeo, čim bi mu se pružila prilika da pređe na neko drugo mesto. Danas skit Kapsoka Livija ima 34 kolibe sa paraklisima i 5 suvih tihovateljnica. Svakako duboko verujem da je ovaj skit, koji je nama poznat kao Kapsoka Livija, možda u našem narodu i poznat po prepodobnom i bogonosnom ocu našem Porfiriju Kapsoka Livitu, svetitelju koji je bio istinski svedok velikog smirenja, istinski delatni svedok hrišćanske ljubavi, suzni molitvenik, smerni učitelj podvižništva, ali i svetitelj koji je veliku ljubav imao prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ta njegova ljubav projavljena je i time što su mnogi naši duhovni oci i učitelji, među njima i blaženo počevši arhijepiskup Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, ali i episkop Novosadski, Bački, dr. Irinej, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, episkop Kruševački David i mnogi drugi oci i profesori, naši učitelji, koji su imali tu radost i čast da se susreću sa svetim starcem i da ponesu iz tog susreta sa njim ono dragoceno seme koje je kasnije proizraslo divne i blagoslovene plodove u njihovom životu, ali ono što je najvažnije, da oni ta duhovna iskustva nisu zadržali samo za sebe, već su kao naši istinski duhovni oci i učitelji to iskustvo preneli i svima nama i usadili nam tu veliku ljubav prema svetome starcu, te stoga sa velikom ljubavlju i čitamo sva ona dela koja su do dana današnjega prevedena na srpski jezik, a u pitanju su 3 knjige prepodobnog Porfirija Kapsoka Livita. Eto, to bi u najkraćim mogućim crtama bilo kada je reč o predstavljanju novog broja pravoslavnog misionara. I na samom kraju ovog predstavljanja ja koristim priliku da vama i svim vašim slušaocima prenesem najsrdačnije pozdrave i molitvene želje u pogledu Božićnog posta našeg urednika prezbitera doktora Olivera Subotića, ali i celokupnog uređivačkog odbora pravoslavnog misionara.
Branislave, hvala vam na predstavljanju ovog novog broja pravoslavnog misionara, novembarsko-decembarskog broja koji je 376. po redu. A mi ćemo sutra molitveno obilježiti 40-dnevni pomen od upokojenja našeg duhovnog oca i arhipastira, našeg đeda, visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija.
Kao što ste rekli, nalazimo se u četrdesetnici od upokojenja dva duhovna stuba našeg naroda, pre svega od upokojenja njegove svetosti blaženopočivšeg patrijarha srpskog Irineja, ali i od upokojenja njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija. Zaista, nije lako govoriti o ova dva velika i duhovna gorostasa i moje misli su upućene našim novopredstavljenim duhovnim ocima i učiteljima i patrijarhu Irineju i mitropolitu Amfilohiju. Ova dva duhovna gorostasa su nama ostavila duhovnu poruku koju je hrišćanski život na njihovom primjeru projavio, da je hrišćanski život satkan od delotno projavljene hristolike ljubavi, od usrdne molitve i neumornog delanja. Mi koji imamo blagoslov i ukazano poverenje da Bogu služimo kroz crkvenu misiju koja je ravnoapostolno delo i nastavak evanđelske zapovesti koji je Gospod uputio svojim apostolima, nikada ne bismo smeli da zaboravimo onu važnu smernicu koju nam je svojim životom posvedočio blaženo počivši mitropolit Amfilohije. Naš nezaboravni mitropolit je bio svedok ljubavi Božije, istinski pastir slovesnog stada, koji je svaku svoju izgovorenu reč potvrđivao svojim delom, bio je on celim svojim bićem istinski misionar, naš usrdni molitvenik i neumorni učitelj. I vaistinu, mitropolitan Filohije nas nije sasvim napustio, on se u ovom trenutku raduje našem razgovoru na njemu voljenim talasima Radio Svetigore, raduje se naš dragi vladika i moli se za nas zajedno sa novopredstavljenim patrijarhom našim Irinejem i sa svima svetima koji su od antiveka ugodili Gospodu naše.
Branislave, ostalo je još da vam zahvalimo na ovom razgovoru.
Hvala vam na ovoj prilici da ovaj razgovor krunišemo jednim skromnim molitvenim mislima u pogledu praznika Vavedenja Presvete Bogorodice, u čijoj radosti se nalazimo. Zaista je čudesno začeće Presvete Djeve Marije, svešteno je njeno rođenje, no od svega je čudesniji i sveti njen spasonosni ulazak u svetinju nad svetinjama Jerusalimskog hrama. Trogodišnja Marija, kao čista golubica, dobrovoljno se prinosi Bogu, biva prinešena onome koji ju je pozvao još pre stvaranja sveta i ovo je najveća žrtva koja je docle prinesena Bogu. Ona je zlatna kadionica koja je hranila u sebi oganj božanstva. Ona je zlatni sasud od mane u kojoj je bila nebeska mana Hristos Gospod. Ona je tablica zakona koja je nosila ovaploćeni zakon Slovo Božije. Ona je čudesni procvetali žezal koji je cvetao cvetom besmrtnosti. Ona je kivot koji je bogomajka, odnosno svetinja nad svetinjom, u kojoj je obitavao sam Gospod. I vaistinu, Presveta Djeva Marija, oduševljeni i živi hram živoga Boga. Molitvama svetog Vasilija Ostroškog, čiji svešteni kivot počiva u svetovavedenskom hramu Ostroške svetinje, i molitvama naših novopredstavljenih duhovnih otaca i učitelja, patrijarha Irineja i mitropolita Amfilohija, neka je slava i hvala Presvetoj Bogomajci, koja je kao živi i oduševljeni hram Boži ušla u svetinju nad svetinjama. Upravo ovim molitvenim mislima i prazničnim željama pozdravljam sve vas i sve vaše slušaoce, kako u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, tako i u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, ali i u Vaskolikoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa i šire, budući da imam tu radost i čast da u ovome trenutku delim ove misli upravo na talasima Radija Svetigora koji ima vaseljenski karakter. Eto, tim molitvenim i iskrenim željama sve vas najsrdačnije pozdravljam i radujem se svakako nekoj novoj prilici i novom predstavljanju pravoslavnog misionara.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa katihetom Branislavom Ilićem, koji nam je predstavio novi 376. broj pravoslavnog misionara, zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade.